Život na příděl, to je název knihy, která mapuje životy dělníků v době první světové války a první republiky, kteří byli odkázáni na vědecky vypočtené potravinové příděly. O dělnících jako stroji budeme mluvit s autorem knihy Rudolfem Kučerou. Před 150 lety se narodil lékař a spisovatel František Hamza. Zasloužil se o zavedení školních lékařů a založil i první studentské zdravotní ústavy. Připomeneme, čím zůstal v české léčebné medicíně zapsaný dodnes. Podíváme se také na pražský Žofín na konferenci Singularity U. Přední vědci z amerického Silicon Valley tam mimo jiné mluví o tom, jak budou vypadat potraviny ze skumavky. Ale nejdřív se podíváme na to, jak bakterie ovlivňují výskyt zlata. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Zlato, jak víme, patří mezi nejcennější kovy. Vzniklo v dávných geologických dobách vnitru země a dostalo se na zemský povrch, kde ho můžeme těžit. Teď se ale ukázalo, že naleziště zlata mohou ovlivňovat i bakterie. Podrobnosti zjišťoval kolega Petr Sobotka. Vítejte, Petře.
Hezký den. Na světě jsou velká ložiska zlata na mnoha místech, třeba v Austrálii, Číně, Jihoafrické republice. Zlato se dá ale i rýžovat v písku nebo ve štěrku potoků a řek.
Ano, o zlaté horečce třeba na Aljašce slyšel každý, ale odkud se to zlato do řek dostalo?
Předpokládalo se, že nadrobením z těch velkých ložisek, jenomže teď vědci přišli s tím, že existuje koloběh zlata v půdě, a to díky bakteriím, jak říká profesor Jaroslav Petr z České zemědělské univerzity.
Bakterie můžou na to čisté přírodní zlato sednout a v té chvíli ho vlastně začnou narušovat a začnou ho převádět do forem, které jsou rozpustné. A v té chvíli se to zlato dostává do okolních hornin, do půdy, do vody a může skončit třeba až v moři. Ale když se tohleto rozpustné zlato dostane k jiným bakteriím, tak tyhle ty bakterie ho umí zase zpátky převést do té ryzí podoby, zase znovu z něj vytvořit ty zlatá zrníčka.
Jenže bakterie je živá, tak jak se snáší s kovem, který pro ní může být toxický?
Konkrétní bakterie, kterou studovali němečtí a australští vědci, se jmenuje Cupriavidus metallidurans a skutečně umí žít v půdách prosycených těžkými kovy, kde nic jiného nepřežívá. Určité množství zlata, mědi a dalších prvků ve svém nitru snese, ale když má dost, dokáže vyrobit bílkovinu, která přebytečnou měď vyhází ven. A na zlato používá ještě jeden trik.
A dělá to tak, že vlastně když přicházejí k ní ty rozpustné formy zlata a dotknou se jejího povrchu a ona už má dost vevnitř, tak je vlastně převádí na nerozpustné formy. A v tomhletom procesu je schopná dokonce vyloučit to čisté zlato do takových mikroskopických nugetů. Ty nugety mají velikost nanometru, to znamená miliontina milimetru. To by nikdo nenarýžoval a tím by nikdo nezbohatl.
To jsou velmi malá množství zlata, tak opravdu mohou mít bakterie vliv na zlato, které nacházíme v přírodě?
Musíme si uvědomit, že bakterie je sice malá a zlata vyrobí velmi málo, jenomže bakterií jsou v centimetru krychlovém miliardy. Vědci odhadli, že rýžovatelná hrudka zlata by takto mohla vzniknout za 50-60 let. A teď si to představte na rozsáhlejším území během milionů let. Opravdu je možné, že bakterie stojí do značné míry za zlatem, které v přírodě nacházíme.
A šlo by tohoto nového poznatku nějak využít?
Právě že ano.
Ti vědci říkají, no není tak nemožné si představit, že bychom tu aktivitu té bakterie urychlili třeba nějakým zásahem, cílným zásahem do dědičné informace. To znamená, tady se otevírá možnost těžit zlato z půd, v kterých víme, že to zlato se vyskytuje, ale je tam ve velmi malých množstvích. A nebo, že bychom mohli tímhletím způsobem získávat zlato třeba z odpadu elektroniky, protože tam je taky spousta zlata a nevyplácí se vlastně ho z toho získávat.
Zatím jde o pouhou teorii, ale pokud se nový postup ujme, můžeme tu mít novou zlatou horečku, tentokrát bakteriální.
Výroba zlata za pomocí bakterií zaujala vědce i Petra Sobotku. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Založil první rakousko-uherskou léčebnu pro děti s tuberkulózou, kterou financoval nejprve sám. A ne náhodou ji hned po prvních letech vynikajících výsledků převzal do péče tehdejší rakousko-uherský stát. Řeč je o Hamzově dětské léčebně v Luži. Ta pomáhá malým pacientům dodnes. Doktor František Hamza, po kterém je pojmenována, se narodil právě před 150 lety. A Martin Srb nás při téhle příležitosti provede zmíněným léčebným zařízením s téměř 120-letou tradicí.
Takže tohle je vodní válec. Nejenom, že vydává vibrace, ale i zraková zase stimulace. Takže
bubliny lítají nahoru, balonky dolů.
Takzvaný snouzelen, čili smyslově relaxační místnost, je letošní novinkou Hamzovy léčebny v oblasti dětské rehabilitace.
Třeba pocitový kostky, hmat, sluch, zrak.
Ergoterapeutka Alena Bulhová.
Jsou různě vyplněny. Někomu to třeba vadí, takže máme zase tenhle ten.
Jaké děti k vám chodí sem na terapii?
Většinou s dětskou mozkovou obrnou, poúrazové stavy hodně teď bereme a palické syndromy. No. To jsou ty poúrazové stavy, kdy děti jsou v komatu, vlastně probuzeny.
My chceme, aby ten mozek se nabudil na určité zvuky, na určité pocity a aby vnímal, aby se sem potom těšil a on vlastně začíná pracovat lépe.
Ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.
Nám se může zdát, že něco by bylo hlasité, ale někdy ty děti naopak chtějí slyšet ten vjem a potřebují se dostat až k těm, aby se ty buňky nabudily.
Hamzova léčebna ve městě Luže pod hradem Košumberkem dnes slouží jako rehabilitační ústav. Lékař František Hamza ji na počátku 20. století založil jako první rakousko-uherskou léčebnu pro děti s tuberkulózou. Mohli bychom ovšem říci, že Hamzův odkaz dodnes přežívá právě v tom, že se tu neustále zavádí něco nového a neotřelého.
Tady je tamburina, je to vlastně buben.
Bubínek plný kovových kuliček.
Když budete dělat tohle, tak je to vlastně jako moře.
Zkušenost dodnes platná byla, že děti se odesílali k moři a nebo do vysokohorských míst. Ty plíce mohly regenerovat a léčit. Pan profesor přišel na to, že toho lze dosáhnout vlastně i v českých poměrech a založil léčebnu na vybraném místě, které je též klimaticky zdravé a čisté do dneška.
Jak vypadala samotná léčba těch dětí? Tady jste mi ukazoval nějaké obrázky, kde byly děti oblečené do takových uniform, řekli bychom.
Pan profesor věděl, že tuberkulóza je nemocí chudých. On jim nastavil nové podmínky, dostatek slunce. Vymyslel dokonce obrovská pískoviště, že ten prohřátý písek ohříval to prostředí, ve kterém ty děti museli pobývat a prohřát celý organismus.
Kromě léčebny se František Hamza podílel na vytváření zdravotnického systému první Československé republiky. V řadě svých názorů na lékařskou péči předběhl dobu.
Pohyb nebyl nějakým způsobem vítán, zvlášť ne u nemocného dítěte. On naopak ty děti dával do prostoru, do hájků, které tady vysazoval. A další revoluční věc byla, že nestačí ty děti léčit, že je potřeba jim dát také budoucí život, to znamená vzdělání. Takže kromě školy se tady dokonce děti vyučily. Bylo tady zahradnictví, knih, vazečská dílna i trulářská dílna. Dneska ty věci nazýváme souhrně jako ergoterapie, ale název vlastně vznikl až po druhé světové válce. On byl veliký průkopník.
Kromě svých lékařských počinů je František Hamza známý i v botanických kruzích. Arboretum v areálu léčebny je zapsané na seznamu botanických zahrad.
Celý ten park je prostorem klidu a míru. A vy se tady ty pacienti cítili bezpečně. Dobrý den. To je jako dovolená. Jenom se věnovat své duši a tělu. Bez toho to prostě nejde. Tělu neporučíte, když teda neporučí ta duše ten mozek.
Snad proto také do areálu míří řada lidí ne v roli pacientů, ale jako turisté či návštěvníci. Z Hamzovy léčebny Luže Košumberk, Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Na pražském Žofíně dnes vrcholí konference Singularity U, které se účastní přední vědci z amerického Silicon Valley. První den prestižní akce nabídl debatu o budoucnosti vzdělávání, bankovnictví, ale taky o tom, co budeme v budoucnosti jíst. Co byste řekli na takový in vitro vypěstovaný burger? Možná vás překvapí, jak rychle by se na naše talíře mohlo dostat. Redaktorka Thea Parkanová o tom mluvila s Markem Postem z Maastrichtské univerzity.
It takes about 9 weeks. Jeden hamburger dokážeme vyrobit za 9 týdnů. Je to tedy mnohem rychlejší, než vykrmit a odchovat krávy. Ale musíte si navíc uvědomit, že růst našeho masa je exponenciální, takže vyrobit 2 hamburgery trvá 9 týdnů a 1 den. Po 9 týdnech a 2 dnech už máme 4 a tak dále.
S nizozemským farmakologem Markem Postem si povídám po jeho prezentaci o umělém mase. Publiku vysvětlil, že snížení živočišné výroby je pro budoucnost klíčové. Především chov skotu totiž vyžaduje velké množství krmiva, vody i energie. Tato zvířata kromě toho produkují nezanedbatelné množství metanu, které přispívá ke skleníkovému efektu. Umělé hamburgery budeme podle Posta jíst možná dřív, než si myslíme.
V restauracích by mohly být dostupné za 2,5 až 3 roky. Aby se dalo umělé maso prodávat v obchodech, tak jeho cena musí klesnout pod cenu běžného masa. Neumím s jistotou říct, kdy to bude, ale řekl bych, že pár let po uvedení do restaurací.
Zatím je řečen o hamburgerech. Vypěstovat umělý steak by totiž bylo mnohem obtížnější.
Na výrobu steaků bychom potřebovali 3 věci, které zatím nemáme. Za prvé větší 3D strukturu, ve které pěstujeme buňky. Steak se dá vytisknout pomocí 3D tisku jako cokoliv jiného, ale samozřejmě k tomu potřebujete příslušný biologický materiál. Za druhé bychom museli vypěstovat tukové a svalové buňky ve společné specifické struktuře. My je zatím pěstujeme odděleně. A konečně k výrobě stejků potřebujeme lepší systém průtoku tekutiny tak, aby se živiny a kyslík dostaly do každé části tkáně. My lidé od toho máme krev.
Vědci nechávají vyrůst umělé maso z kmenových buněk, které jsou ještě nediferencované a tak je dokáží přimět vytvořit právě takovou tkáň, jakou potřebují. Výroba většího množství masa už je možná. Mark Post ovšem ještě schání peníze pro startup, který za tímto účelem založil. Věří, že jeho nápad uspěje a lidé časem budou ochotní jíst maso umělé.
Upřímně si myslím, že s tím nebude problém. Dřív jsem o tom pochyboval. Když půjdete po městě a budete se lidí ptát, tak vám asi řeknou, že by umělé maso nejedli. Ale zjistili jsme, že když jim ukážeme studie a všechno jim vysvětlíme, tak se snadno nechají přesvědčit. Nedávno jsme to zkusili na 200 lidech a 90% z nich pak řeklo, že by naše maso chtěli ochutnat. Byli zvědaví a dali si hamburger.
A podle Marka Posta žádný rozdíl v chuti nezaznamenali. Ani nemohli. Pravda totiž je, že testovaní lidé ve skutečnosti ještě nejedli karbanátek z masa vypěstovaného v laboratoři. Nizozemský farmakolog prostě jen vyměnil štítky, aby si to respondenti mysleli. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Dělník je stroj, který musí dostávat vědecky přesně stanovené množství paliva. Takový pohled na člověka panoval na začátku minulého století v dobách potravinové nouze. Nedostatek potravin nakonec vedl ke hladovým bouřím a zvýšil poptávku po spravedlivějším společenském zřízení. To vše se můžete dočíst v knize Život na příděl, kterou ocenila Asociace pro československá studia, která sdružuje americké historiky a politology. A v dnešním magazínu Leonardo teď vítám autora publikace Rudolfa Kučeru z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve své knize Život na příděl se věnujete každodennímu životu českých dělníků v podmínkách první světové války a první republiky. Nejprve se ale zeptám na to období před válkou. Jak se žilo dělníkům v českých zemích na počátku 20. století?
Tak ono paradoxně před první světovou válkou to nebylo zas až tak špatné. My máme někdy tendenci trošku formovanou i takovou tou starší historickou tradicí před rokem 89 vidět ty manuálně pracující v továrnách jako někoho úplně na dně toho pomyslného společenského žebříčku, jako někoho trpící bídou a nouzí. To před první světovou válkou úplně nevidíme. Ten ekonomický vývoj zhruba od, řekněme, roku 1895-96 do vypuknutí první světové války byl v celé Evropě mimořádně příznivý. My jsme svědci poměrně velké hospodářské konjunktury, a to jak tedy v Rakousku, Uhersku, tím i v českých zemích, tak v celé Evropě a světě. Je to doba, kterou někdy my historici označujeme jako doba první globalizace, otevírajících se trhů, množících se výměn zboží, kapitálu, lidí, myšlenek. A přestože plody téhleté velmi značné ekonomické konjunktury nebyly rozdělovány úplně rovnoměrně, tak i ti manuálně pracující si přišli na svém. To je doba, kdy už existuje poměrně značná odborová organizovanost, kdy existuje v tom posledním desetiletí i všeobecné volební právo, existuje sociální demokracie jako primární politický aktér, který si nárokuje zastupování zájmu dělníků, takže my můžeme skutečně vidět, že před první světovou válkou zejména ty kvalifikované profese v těch jaksi pokročilých industriálních odvětvích, tak ti lidé, kteří tyhle ty profese vykonávali, tak byli schopni poměrně důstojně uživit sebe i svou rodinu, protože to zpravidla byl ten muž, který tu rodinu živil ne stoprocentně, ale z velké části.
Pak tedy přichází válka a průmyslová výroba a tím pádem i dělníci musí čelit jejím podmínkám. V knize se zaměřujete na čtyři oblasti. Stravování, pracovní výkon, genderové vztahy a sociální protesty. Pojďme to tedy vzít postupně. Jak se válka a nedostatek prakticky všeho odrazil na tom, co dělníci jedli?
Tak to byl první a velmi velký a viditelný zlom v tom každodenním životě a nejenom dělníků. Tohle to platí pro drtivou většinu tehdejší společnosti. Zatímco na začátku války si prakticky nikdo, a to je obecně známé, nedovedl představit, že ten konflikt bude takový, jaký byl. To znamená dlouhý, vyčerpávající a v podstatě totální. Ještě těsně po vypuknutí války se všichni domnívali, že do švestek je to známé nebo do jednoho roka ta válka skončí. Tak poměrně rychle během prvního roku války došlo k proměně téhleté reality, když začínalo být čím dál tím více zřejmé, že ten konflikt bude protahovaný, bude dlouhý a na druhou stranu, že bude klást úplně nové nároky na ty válečné ekonomiky. V důsledku různých okolností prostě najednou došlo k tomu, že ten rakousko-uherský stát nebyl schopen zásobovat své obyvatelstvo potravinami poměrně rychle, i když postupně každá ta potravina nastupovala do té krize v jiný čas. A vlastně už od toho roku 1915 vidíme značný tlak toho státu na regulaci jednak distribuce potravin, ale jednak i jejich konzumace. To znamená, ty jídelníčky se proměnily se primárně u těch, kteří pracovali za denní nebo jinou mzdu, která nebyla schopna zpravidla držet krok s tou raketovou inflací a s tím černým trhem. To znamená, že primárně tedy manuálně pracující, když nejenom byli odkázáni na ten oficiální přídělový systém, z kterého postupně během té války mizela jedna potravina za druhou. Z začátku tedy třeba moučné výrobky, pečivo, alkoholické nápoje hned, později maso a vlastně v roce 1917 drtivá většina těchto lidí, primárně dělníků, ale i například úředníků a všech těch, kteří pracovali za pravidelně vyplácenou mzdu, si prakticky třeba masné pokrmy mohli dovolit jenom velmi, velmi výjimečně a zpravidla ne tak, že by si to maso opatřili sami, ale že jim bylo nabízeno v některé z těch veřejných vývařoven, které obhospodařovaly potom ty městské komuny zpravidla nebo podniky, ve kterých byli zaměstnáni.
A jak do toho zapadá ta idea člověka jako stroje?
To je věc, která se ustavila už před první světovou válkou v rámci poměrně nové disciplíny tehdejší vědy dietologie, kterou vidíme dodnes, která byla schopná, tak jak to dělá dneska, poměrně exaktně měřit energetický výkon při manuální práci nebo i při každé jiné činnosti a stejně tak energetický příjem toho těla. Ti tehdejší profesoři věci poměrně exaktně počítali, kolik je teda nutno těch kalorií pro určitý typ práce, aby ten člověk ji mohl vykonávat. Vzhledem k tomu, že však jaksi docházela variace zdrojů těch kalorií, tak ty vědecké recepty během první světové války se čím dál tím více začaly soustředit na to, jak tedy nahradit ty potraviny, které chyběly, těmi, co ještě byly, a přitom pokud možno neumenšit ten kalorický příjem. Proto my jsme svědky během té první světové války, zejména během těch posledních 2-3 let v tom, že ta dobová věda začíná čím dál tím více v tom veřejném prostoru, v novinách a všude možně, jak si doporučovat těm dělníkům, ale těm jejich šéfům a těm vedoucím těch kuchyní a nebo těm domácím hospodyním, jak vařit bez masa, bez brambor, bez mouky. Nicméně jak tedy aspoň v náznacích udržet ten základní kalorický přísun, stejně tak jako do motorů, byla ta tehdejší metafora, je nutno teda lít palivo, aby ty motory byly schopny vykonávat práci, stejně tak bylo nutno sytit ta lidská těla, aby měla tu potřebnou energii na vykonávání té poměrně náročné industriální práce ve válečném zázemí.
To válečné hospodářství kladlo na pracující velké nároky. Co se ve výrobních procesech změnilo a jak na to dělníci reagovali?
Přímo v těch továrnách se toho změnilo poměrně dost. To, co vidíme na první pohled, je úplná proměna těch vnitřních podnikových hierarchií. Zatímco před první světovou válkou ti manuálně pracující, velmi často tedy odborově organizovaní, nebyli úplně rovným partnerem s tím zaměstnavatelem při vyjednávání těch pracovních podmínek, nicméně pořád byli partnerem. Pořád s ním nějak vyjednávali, byť ze slabší pozice, velmi často něco dojednali. Tohle to za první světové války mizí, protože ten stát vlastně naprosto vysazuje ten režim toho standardního pracovního práva. Řada těch velkých podniků je podřízena pod vojenskou správu, kde platí vojenský režim, vojenská justice, tudíž není možno se organizovat, není možno jakýmkoliv způsobem vyjednávat. Dělníci to, co dělali, nebylo již stanoveno v rámci nějaké vzájemné dohody, ale bylo jim direktivně nařizováno. To je jeden takový velký moment změny. A druhý moment změny je ten, kdo jim to nařizuje. Protože pak, když před první světovou válkou to byly zpravidla šéfové těch směn, což byli často také dělníci, případně majitelé těch továren nebo jimi pověření manažeři. Trochu to za první světové války trošku ustupuje, protože v rámci toho tlaku na co největší efektivitu výroby a co největší úspornost v kontextu těch omezených zdrojů dostávají svého takzvaní jaksi experti právě na racionalizaci. To jsou lidé, kteří to vystudovali třeba už před první světovou válkou v technických oborech, zkoušeli to před první světovou válkou, nicméně teď si řada těch podniků nebo přímo stát najímá proto, aby maximálně na základě těch vědeckých poznatků, o kterých už jsme třeba částečně hovořili, zracionalizovali a zefektivnili tu výrobu. A to jsou lidé, kteří přichází z úplně jiného prostředí, kteří nemají tu zkušenost předválečnou z těch válečných fabrik a kteří teď direktivně s tím vědeckým poznáním, které za nimi stojí, vlastně určují těm dělníkům, co, kdy, jak naprosto přesně mají vykonávat.
Zároveň ale řada dělníků byla odvedená na frontu. Dá se říct, že v té době na jejich místo začínají poprvé přicházet ženy?
Částečně, byť tohle to není úplně přesné, ženská zaměstnanost ve sféře té manuální práce není nic, co by přinesla první světová válka. Ženy byly zaměstnány v řadě odvětví už před první světovou válkou, poměrně hojně v různých profesích. Co však první světová válka přinesla, je vstup žen nebo ženského elementu do těch skutečně těžkých industriálních profesí. My víme, že za první světové války ženy obsluhovaly těžké vrtačky v plzeňské Škodovce, ohromné jeřáby a podobné profese. Druhá rovina, která není úplně spojená s tím industriálním prostorem, je spojená s veřejnou autoritou. To znamená, vzhledem k těm odvodům, které postihovaly celou tu společnost a kdy prostě početně chyběli muži v tom zázemí, tak ty ženy byly postupně přizvávány do profesí, které nebyly spojeny s těžkou fyzickou prací, ale se značnou veřejnou autoritou, typicky například průvodčí v tramvajích nebo ve vlacích, různé úřednice na těch sociálních odborech, které přijímaly žádosti o podporu a rozhodovaly částečně o nich a v poslední instanci to byly živnostenské inspektorky, které tedy byly oprávněny, což bylo neslýchané do první světové války, chodit po těch závodech a kontrolovat, v jakých podmínkách ti dělníci pracují a ještě naposled dokonce i armáda. Ta tradiční svět, ve kterém byl vždycky ženám vyhrazen prostor pouze v nějakém zdravotnictví a v zázemí, tak na konci první světové války máme zhruba 50 tisíc žen, které jsou skutečně v armádě, slouží tam jako pomocné síly, byť ne tedy na frontové čáře, jako například v ruské armádě. Nicméně nosí standardně uniformy, v tom zázemí se pohybují v uniformách a vlastně tak boří ten koncept armády jako typicky mužské složky společnosti.
Z toho, co jsme řekli, je jasné, že dělníci za války čelili hodně těžkým podmínkám. Jak moc se bouřili?
V prvních dvou, třech letech skoro vůbec. My máme ty zprávy oficiálního toho rakousko-uherského aparátu bezpečnostního, četnictva, policie, který ještě v roce 1916, když vyhodnocuje tu situaci v zázemí, tak poměrně bezstarostně vlastně říká, tady se nic neděje, my v tom můžeme pokračovat takhle dál. To, co vidíme skutečnou změnou, je ten rok 1917, kdy vlastně taková ta kultura nedostatku potravin se mění ve skutečný jaksi hladomor, místně omezený těch potravin, ne, že už některé nebyly, ale od roku 1917 prakticky nebylo nic, a to včetně luštění na naprosto základních věcí, kdy vlastně i to dělnické prostředí vidí, že tahle ta racionalizace a ten tlak na tu racionalizaci nevede ke zlepšení a vlastně nevede ani k nějakému velkému válečnému pokroku. A tam vidíme skutečně první hnízda protestu od konce už roku 1916, od počátku roku 1917, který potom graduje až do těch masivních hladových bouří a stávek na konci roku 1917. A vlastně po celou dobu až do konce války do roku 1918.
Dá se říct, že se už za první světové války vytvořila, řekněme, jednotná třídní identita, kterou by dělníci vnímali?
Ta neexistovala nikdy, jednotná třídní identita, kterou by vnímali všichni dělníci. To je třeba říci. To je potom zpětný vlastně konstrukt trošku toho marxistického dějepisectví. Určitá identita skupinová, to, že ti dělníci vnímali sebe sama a ty ostatní dělníky jako svoje, řekněme, druhy, kteří mají společné zájmy, ta se vytvořila už před první světovou válkou. Co ta první světová válka přinesla, je spíš rozbití té třídní identity. Už jsme hovořili o těch velkých masových odvodech, to samozřejmě zasáhlo i ten organizovaný dělnický kolektiv. Drtivá většina těch lidí byla na frontě nebo v zázemí, neměla čas nějakým způsobem tohle to podporovat. Takže první světová válka spíš přinesla opravdu velký tlak na tu politickou reprezentaci dělníků, ale i na nějaký jejich skupinový pocit sounáležitosti, protože prostě v těch podmínkách toho brutálního materiálního nedostatku a racionalizovaného průmyslu nebyl příliš čas myslet na nic jiného, než na obživu sebe, případně vlastní rodiny. K nějaké redefinici, ne úplně k obnově toho předválečného stavu, ale k redefinici nějakého vědomí těch manuálně pracujících o sobě sama potom dochází v meziválečném Československu. To je poměrně známá historie, kde se vlastně i ten elektorát politicky dělí na ty dva hlavní proudy, na ten komunistický a sociálně demokratický, to znamená na ten, který ten stát meziválečný nevidí jako svůj a na ten naopak, který ho jako svůj přijme.
Na závěr mi dovolte takovou, řekněme, nehistorickou otázku. Po pádu komunistického režimu v roce 89 mnoho prací zabývajících se historií dělnického hnutí nevzniklo. Panuje mezi českými historiky, řekněme, ostych věnovat se tématu, které do jisté míry zdiskreditovala ta minulá doba?
Příliš prací nevzniklo, nicméně některé vznikly spíše až po roce 2000, případně 2010. To má určitě souvislost s tím, že ta otázka historie práce, obecně to nemusí být jenom historie dělnictva, ale historie práce jako fenoménu sloužila k legitimizaci té socialistické diktatury v celé střední a východní Evropě. Na druhou stranu, když se podíváme do západní Evropy nebo do Spojených států, tak tam tahle ta, řekněme, poddisciplína historická nikdy úplně nevymizela. S pádem toho sovětského bloku taky trošku ustoupila nebo došlo k její redefinici. A to, co my teďka v českém prostředí můžeme vidět, je to možná trošku generační věc, že tyhle ty západoevropské, případně americké impulzy jsou přenášeny sem a vlastně slouží produktivnímu studiu.
Říká Rudolf Kučera z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Tento i další díly magazínu Leonardo najdete i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/Leonardo. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.